studios ta' Campus FM nselmu l-komu nil-għakom għad-disa program fil-sensila ċina xena fl imkimija Islim Buħaġar u professor Gloria Lauri Lucente li tkun maħna minn program għal-liħor. Illum għanna tlet films, kif wednikom il-ġimma li għaddit, għan id-diskutu films ta' reġista iranjan, Asghar Farhadi, dawn il-films huma The Past ta' s-sena 2013, A Separation ta' s-sena 2011, kif koll il-film About Ellie ta' s-sena 2009. Gloria, għanna reġista iranjan illum, kif għattinna il-ġimma li għaddit.
Eżatt, għanna reġista iranjan, aħna konna ġa id-dedikajna program sħiħ. Lil-film About Ellie tal-2009 u interessanti illi ħafna reviewers issa edin jiskopru dan il-film tal-2009 film għalija importanti ħafna issa edin jiskopru għala għalix Best Separation rebaħ wara kollox il-premju Oscar għal Best Foreign Film u anki The Past rebaħ bosta premji jiġifiri About Ellie donnu ġi skopert qabel. Anki alla volja, anzi ritnajtek, alla volja, fl-Italijin dan rajtu l-Italja. L-Italja ġi effettivament skopert ħanajduwek qabel per eżempju l-Ingilterra. U interessanti. Mela, ħalli nibdow
bil-plot.
Bil-plot ta' The Past. Ahmad, Iranjan, kien it-Tejran, ilu 4 snin it-Tejran, u jmur lura Parigi. Wara il-ilu 4 snin it-Tejran. Separat minn l-ex mara tiegħu illi hi Franċiża. Għalfejn qed imur lura Pariġi. Mela Aħmad qed imur lura Pariġi. Qed imur lura Pariġi biex jiffirma l-karti ta' divorzju tagħhom. Marie. Marie, jiġifieri u Aħmad se jiddivorzjaw. Marie għandha partner ġdid. Samir, tqila, għandha tfal minn raġel ieħor la minn Aħmad. U la minn Samir, Samir għandu tifel minn mara oħra u nsiru nafu illi din il-mara edha f'koma u provat toqtollila nifisa għala. Provat toqtollila nifisa meta skoprit ir-relazzjoni tar-reġel tagħha Samir ma' Mari. Jiġifieri ġa tista' tara kemm hemm konfużjoni. Dina totalment dysfunctional. Jiġifieri ma bħal ħafna familji wara kollox illi jerġaw jibdow ħajja ġdida ma' partner ieħor u kellhom tfal mir-relazzjoni qabel. U mhux kemm taqbadu tiffirma id-divorzju dan il-film għax hemm il-passat. Il-passat kif sa jeħilsu minnu. Billi jiddivorzjaw sa jeħilsu mill-passat jiġifieri dan pratikament huwa il-film, il-plot tal-film.
It-tema prinċipali, Gloria.
It-tema prinċipali hi tema ta' l-inkomunikabilità. Is-sigriti, sigriti jiġifieri moħbijin, personaġġi illi ma jirnexxilhomx letteralment jikkomunikaw bejnietom. U il-misunderstandings ta' bejnietom dan huwa film mimli dialogi jiġġieldu ħafna f'dan il-film. Imma wkoll għandu momenti ta' silenzju. U fil-momenti ta' silenzju kważi nifmu iktar x'qed jiġri milli fil-momenti illi huma mimlijin bid-dialogu. Huwa fin fuq l-inkomunikabilità, fuq il-fragilità, fuq kif il-passat dejjem jgħix magħna. U fuq l-iżbalji tal-passat li aħna inġorru magħna.
Il-sekwenzi tal-ftuħ, Gloria, ta' The Past.
Il-sekwenzi tal-ftuħ ġan indunaw. Il-tema tal-inkomunikabilità. Għala, għalix hemm Marie interpretata mill-attriċi Bernice Bejo, illi t-interpreta wkoll il-parti prinċipali fil-film The Artist. U f'dan il-film hi rebħet jiġifieri f'kan il-premju bħala l-aħjar attriċi. Mela, Marie edha tistenna l-airport u hemm ħġieġa din ħafna reviewers kummentaw fuqha meta aħna naraw ħġieġa jew mirja jew frames jew archways fiċ-ċina ma mhux dejjem ovvjament ma ħafna drabi jkollhom tifsira u l-ħġieġ hawnhekk x'inhi il-ħġieġ qed jurina li hemm spazju hemm barriera hekk. U udiħ l-airport, jiġifieri Aħmad, u jaraw il-xurxin, imma ma jistawx jitkellmu għax hemm din il-ħġieġa, jiġifieri jiġġestikolaw. Mbagħad ovvjament joħroġ mill-customs, jidħol fil-karozza tagħha u jibdew jitkellmu. U mal-ewwel nindunaw illi se jibdew kważi kważi jiġġieldu. Nindunaw illi ilu 4 snin nieqes minn Pariġi. U jaf illi għanda raġel ieħor Sajmir illi ħadd iżżewġu illi tqila minn dan ir-raġel ukoll u din interessanti, Mari ma tibbukjalux hotel. Tajlu joqgħod fid-dar magħhom. Immaġina ftit jiġifieri mid-dar fejn hemm il-partner ġi tagħha, it-tifel ta' Sammir, it-tfal tagħha u jerġa jidħol jiġifieri fil-ħajja ta' Mari.
X'ikam tgħid Gloria fuq Aħmad u Mari?
X'ikam tgħid fuq Aħmad u Mari? Aħmad iħobb ħafna lil-żewġ tit-tfal ta' Mari, żewġ tibniet, waħda hija adolexxenti u l-oħra iktar żgħira u naraw li hemm legami affettiv qawwi ħafna bejnietom għall-volum u mhumiex it-tfal tiegħu. U nafu wkoll li kellu xi momenti ta' depressjoni. Mari wkoll donna mara b'saħħitha ħafna, manki hawnhekk toħroġ il-fraġilità tagħha.
Xi kemm tgħid fuq it-tfal, Gloria?
It-tfal huma l-preżenza ta' t-tfal iferm importanti fil-ċinema ta' Faraħdi għala. Għanna it-tfal hawnhekk f'dan il-film u għanna t-tfal anki f'A Separation u anki f'About Ellie. Imma per eżempju f'A Separation kif se naraw it-tfal huma vittma tal-iżbalji tal-ġenituri tagħhom, ankuma huma fraġli ħafna se jitilfu l-innoċenza wkoll imħabba l-ġenituri tagħhom ħafna drami huma iktar responsabbli mill-ġenituri tagħhom.
Għaddu għat-tieni film fil-programm tal-lum ħaniddiskutu l-film A Separation tal-2011. Il-plot Gloria, fil-mieħor ta' Farħadi hawnhekk.
U hawnhekk nixtieq ngħid appuntu illi kif kont qed ngħid qabel, dan huwa film illi rebaħ l-Oscar għal Best Foreign Film u rebaħ ukoll bosta premji pereżempju fil-Festival ta' Berlin. U anki hawnhekk għandna film ferm importanti dan huwa r-reġista Iranjan l-iktar. Jien naħseb li huwa l-akbar jew wieħed mill-akbar reġisti Iranjani. Mela f'dan il-film Simin tgħix it-Tejran, tgħallem l-Ingliż, tixtieq kif jibda l-film, jiġifieri mal-ewwel nindunaw, i tixtieq titlaq mill-Iran. Għala, trid tmur il-Kanada, għada kif applikat jiġifieri għal-viża biex titlaq, imma r-raġel tagħha ma jridx. Ir-raġel tagħha jrid jibqa' it-Tejran. Għala, u jgħid nader jgħid illi u se jibqa' t-Tejran għaliex għandu missieru ibati minn Alzheimer's u jrid bil-forsi jieħu ħsiebu. Qegħdin japplikaw għal-divorzju. għala għal ix-xemin trid titlaq mat-tifla tagħha, jiġifieri mentri r-raġel tagħha nader irid jibqa', irid jibqa' jrid iżomm it-tifla tiegħu fl-Iran u jrid jibqa' biex joħsieb lil missieru. Immu se jaqbad u jiffirma l-karti tad-divorzju. Jiġifieri mhux se jostakola. Dini l-plot.
Is-sekwenzi tal-ftuħ.
Sekwenzi tal-ftuħ anki hawnhekk ovvjament se naraw l-inkomunikabilità, imma vera laqatni għaliex nindunaw li din f'kamra. Jiġifieri, Simin u Nader. U qegħdin japplikaw appunt għad divorzju kemm jiffirmaw il-karti. Kull m'għandhom xi jagħmlu jiffirmaw il-karti waħlu waslu fl-aħħar stadju appuntu biex jirnexxilhom ikollhom id-divorzju. Imma interessanti, it-tip ta' inkwadratura. Għaliex din il-koppja tista' tkun tissimboleġġa kwalunkwe koppja għala għaliex ma narawx l-imħallef illi ħajfirmalhom il-karti tad-divorzju le. Purament l-inkwadraturi ix-xozz huma totalment jiffukaw esklużivament fuq Simin u fuq Nader u qegħdin jispjegaw għala appuntu iridu id-divorzju. Simin għax trid titlaq, jiġifieri u Nader għax irid jibqa.
Kif qed tinaktar kmini Gloria, anki f'dan il-film għandna propju il-preżenza ta' tfal.
Il-preżenza ta' tfal, mela, għandna t-tifla ta' Simin u Nader għandha xi 11-12 sena. U għandna wkoll it-tifla ta' il-helper għaliex Nader għandu missieru jiġifieri bl-Alzheimer's. U meta titlaq Simin għax Simin titlaq mid-dar, bil-fors irid xi forma ta' għajnuna. Allura jkollu din il-helper. U l-helper iġib it-tifla tagħha magħha jiġifieri. Imma wara ftit ġranet, mal-ewwel tiddeċiedi illi sa titlaq. Ma tistax għaliex trid taħsel dan ir-raġel dan huwa raġel ma jista' jagħmel xejn. U ikun hemm ġlida ferm violenti, jiġifieri bil-kliem, imma f'ħin minnhom jimbutta Simin lil din il-mara u taqa u jitajt illi titlef il-bej biex nisru nafu li pregnant imħabba fih. U x'jiġri jiġifieri? Takkużah i u anki ir-raġel tagħha jakkużah jiġi akkużat pratikament b'omiċidju. Għaliex il-baby ġa kienu għaddew xi 4 xhur jiġifieri. U ovvjament is-sitwazzjoni dejjem issir iktar għar. Min issa nidħol fid-dettalji, imma qegħdin naraw ukoll kif ħaġa tikkomplika u ġġib ħaġa iktar ikkomplikata magħha u fin-nofs hemm it-tfal. It-tfal u r-reazzjoni anki il-ħarsa tagħhom mitlufin totalment jiġifieri. It-tifla, pereżempju, illi qiegħda f'din il-ġlida bejn il-missier u l-om. Il-missier illi jrid jibqa' it-Tejran u l-om illi trid tmur il-Kanada u t-tiegħu futur differenti. Hawnhekk se jkolli nagħti spoiler, nista' nagħti spoiler kif se jispiċċa għaliex dan huwa film il-konklużjoni interessanti għaliex fl-aħħar l-imħallef xi jagħmel. Jgħid lil din it-tifla biex tiddeċiedi hi. Ma min trid tmur mal-missier jew mal-om il-verdett jiġifieri tifla ta' 11 il-sena għaliex responsabbilta kbira semsa ngħid biss.
It-temi Gloria.
It-temi ovvjament bħal film liħor ukoll li tkellimna fuq u The Past it-tema ta' l-inkomunikabilità. U anki l-klaustrofobija li x'interessanti, it-tnejn li huma pereżempju hawnhekk għandna id-dar l-appartament klaustrofobiku u anki l-rati klaustrofobiċi isum labirint jiġifieri u anki fil-film The Past u kol id-dar mimlija imbarazz dawn it-tfal samir jiġifieri immaġina ftit kolla cluttered id-dar mimlija imbarazz u sensazzjoni ta' klaustrofobija u anki ta' inkomunikabilità.
ħanna dudwar it-tielet film about Elili fil-fatt aħna diġà konna id-dedikajna program sħiħ għal dan il-film Gloria. Niftakar li meta konna id-diskutejna dan il-film inti wkoll kont semmejt lill-Antonioni.
Iva, eżattament, jiena meta kont qed nara dan il-film. Mal-lowel, mhux mal-lowel le. Isu wara ftit minuti partikolarment f'ċerti sekwenzi ħdejn il-baħar, bdejt naħseb appuntu f'Antonioni u fl-avventura. Għala. Għaliex fl-avventura, l-avventura x'għandna, għandna l-istorja jiġifieri ta' dawn il-grupp ta' ħbieb u jmorru fi gżira fis-qallija l-Iska Bjanka u f'mument minnhom waħda mill-personaġġi femminili tisparixxi u ma nafux x'jiġrilha sal-aħħar tal-film. Jiġifieri għalhekk huwa thriller arrovesċo kif jgħid Antonioni għaliex effettivament għandna thriller bla ebda riżoluzzjoni. Jibqa' jiġifieri imdendel sospiż fl-ambigwità. U anki hawnhekk għandna sekwenza dawn il-grupp ta' ħbieb u hemm Eli illi f'xena minnhom tisparixxi ġu l-baħar. Ġifieri hemm ħafna elementi li iva fakruni fil-films, partikolarment fl-avventura ta' Antonioni.
Gloria, il-plot kemm ta' about Eli u tal-avventura ta' Antonioni?
Ħanibdew malajr bil-plot tal-avventura. Grupp ta' ħbieb imorru bil-jott tagħhom fl-Iska Bjanka f'din il-gżira jiġifieri deserta fis-qallija u hemm koppja Sandro u Anna. U hemm il-ħabiba tagħhom ukoll Claudia, Claudia interpretata minn Monica Vitti, li hija ħabiba ta' Anna. Sandro u Anna huma koppja fi kriżi. Antonioni kemm il-darba nisimgħu huwa reġista ta' l-inkomunikabilità tal-eros marit nevrotiku x'jiġri. Anna tisparixxi jiġifieri fil-baħar. Ma nafux xiġrala erqet suwiċidju għaliex kellha kriżi appuntu fir-relazzjoni tagħha ma' Sandro, ma nafux u anki sal-aħħar tal-film nibqgħu ma nafux. Imbagħad titwielet avventura oħra, ċoe storja erotika bejn minflok Claudia u Sandro. Nista' nidħol ħafna fid-dettall imma ma naħsibx li se jkollna ħin li jinteressani u appuntu dan il-misteru meta tisparixxi jiġifieri Anna fil-baħar u ma nafux assolutament x'jiġri. Ħanaraw about Eli, dan huwa film ambjentat fl-Iran u anki hawnhekk għandna grupp ta' ħbieb. Grupp ta' ħbieb illi jmorru f'din id-dar għal-weekend ħdejn il-baħar fil-Caspian Sea. U żewġ personaġġi fil-grupp li ma jiffurmawx koppja għax dawn huma kollha koppji. Imma hemm żewġ personaġġi Eli attrajenti, enigmatika, misterjuża ma nafu xejn fuqha u l-film jismu About Eli. Nafu li it-teacher ta' waħda mit-tfal. Imbagħad hemm Ahmad. Ahmad illi insiru nafu mill-bidu pratikament mill-bidu tal-film illi Ahmad u iddivorzjat u għada kif ħallitu il-mara tiegħu illi hi Ġermaniża. U qegħdin jagħmlu minn kollox jiġifieri dawn il-ħbieb bħala matchmakers biex Eli u Ahmad isiru koppja għall-avolja, aħna ma nafu xejn fuq. Eli, għax imbagħad nindunaw li effettivament Eli għandha arus. U x'jiġri? X'jiġri hemm sekwenza ferm, kommoventi u anki traġika għaliex Eli tisparixxi fil-baħar. Kif? Probabbilment tere meta hi kienet qed tipprova s-salva wieħed mit-tfal illi kien sa jereq jiġifieri jintefat fil-baħar u tispiċċa tisparixxi. Issa, differenti ovvjament minn Antonioni, u hawnhekk bil-forsa jkolli nagħti spoilers għaliex Eli l-katavru tagħha jinstab. U mbagħad jibdew joħorġu l-misteru s-sigriti kollha.
Gloria, forsi tista' telabora ftit fuq id-differenzi u anki l-affinità bejn About Eli u l-avventura?
Iva, fl-avventura għadna kif għadna li tisparixxi mara fil-baħar jiġifieri. U kif għadna wkoll Antonioni jgħid illi dan huwa thriller bil-maqlub ġallu alla rovexxa għala għaliex hemm id-delitt jew il-misteru fl-ewwel parti tisparixxi għandna, imma mbagħad jisparixxi anke l-interess tagħna wara ftit. Laqas biss nibqgħu interessati jiġifieri biex insibu naraw x'ġara iktar interessati minn flok fir-relazzjoni illi titwieled bejn Claudia u Sandro, jiġifieri ra kemm mod differenti. U thriller meta taħseb fuq thriller is-soltu it-tensjoni dejjem takkumula sakemm ma jkun hemm riżoluzzjoni. Le hawnhekk għandna bil-maqlub fl-avventura għandna tensjoni fil-bidu u mbagħad it-tensjoni tispiċċa, jiġifieri jew tonqos, jiġifieri m'għandniex dak l-akkumulu ta' tensjoni tipiku ġo thriller konvenzjonali għala. Għaliex effettivament iktar tinteressana avventura oħra, ir-relazzjoni bejn Claudia u Sandro. F'about Ellie, x'jiġri? Ellie tisparixxi, ikun hemm it-tfal qegħdin jilabu ħdejn il-baħar u wieħed mit-tfal jaqa' ġol baħar u Ellie tintefa' jiġifieri biex issalva dan it-tifel. U tisparixxi u l-ħbieb ikomplu jfittxu lil Ellie u fl-aħħar hemm riżoluzzjoni, jiġifieri ra kemm hu differenti minn dak l-aspett ta' plot għaliex jinstab il-kadavru tagħha. Imma interessanti, hi tisparixxi. U l-reġista x'jinteressah l-iktar? Ir-reazzjoni tal-ħbieb, jiġifieri id-dinamika ta' dan il-grupp, kif jirreaġixxu u jibdew jiġġieldu bejniethom. Ukoll għandna t-tema tal-inkomunikabilità li aħna rajna fiż-żewġ films preċedenti f'The Past u f'Separation. Kif dan il-grupp jirreaġixxi jiġifieri darba illi Eli tisparixxi u jibdew joħorġu sigriti, ejra, rivalità, ġliet, ecc.
Xi aspett li laqtek f'mod partikolari, Gloria?
Il-baħar. Il-baħar kemm f'Antonioni jiġifieri u f'Antonioni il-baħar jiġifieri nisimgħu iktar il-soundscape, il-ħsejjes tar-riħ tal-baħar. U anki hawnhekk il-mod kif jintuża il-ħoss interessani ħafna imma l-baħar, il-preżenza tal-baħar fiż-żewġ films, il-baħar bħala dimensjoni kważi tal-inkonxu, dak li huwa moħbi, xi ħadd li jisparixxi ġol baħar fl-abiss tal-baħar, il-mod kif jintuża appuntu il-baħar.
Il-kritika, Gloria, kif laqatu?
Il-kritika, jiena nista' ngħidlek li meta ħareġ dan il-film l-Italja, il-kritika kienet ferm pozittiva. Imma interessanti illi f'Sight and Sound review, il-review dan huwa film tal-2009, il-review ta' Sight and Sound ħarġet fl-2012 kif kont tnajt qabel. Għala, għaliex? A Separation jiġifieri rebaħ il-best foreign film u imħabba A Separation il-kritika marret lura għal film li kien ġi pratikament ignorat u qed jiġi skopert u effettivament qed jiġi valutat bit-tliet snin għaddew tliet snin kien tal-2009 u dana din ir-review ta' Philip Kemp hija tal-2012 u Philip Kemp jiffoka appuntu fuq ir-reazzjoni dak li kont qed ngħid qabel. Jiġifieri hawnhekk m'għandna l-ebda personaġġ li aħna nidentifikaw miegħu jew magħha. Kollha kemm huma jibdew jiġġieldu, jibdew iwaħlu f'xulxin u jibdew anke jgħidu, jibdew iwaħlu anke f'Eli. Eli jinnifisha illi sparixxiet pratikament aħna naraw li din hija dinamika marida ħafna ta' dan il-grupp, il-grupp il-koralità, il-gideb jiġifieri, is-sigriti u il-gideb illi qegħdin jiffabrikaw madwar il-mowt. U dan il-misteru appuntu ta' l-isparizzjoni ta' Eli.
Tissuġġerihom, Gloria, l-issemmija tagħna?
Totalment nissuġġerihom għaliex kif kont qed ngħid qabel dan huwa wieħed mill-akbar reġisti Iranjani. U films Iranjani oħra, aħna pereżempju konna iddiskutejna il-film Persepolis, film animat Iranjan, politiċizzat ħafna. U fil-mieħor li konna diskutejna wkoll Iranjan huwa Women Without Men, jiġifieri iva assolutament. Iċ-ċinema Iranjan huwa ċinema importanti. U dawn huma tliet films jagħmlu trittiko poġġija hekk films verament affaxxinanti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena li stednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Slejn u Gloria. Insellmulkom.